să le prezentăm pe El pe pământ. Am vrut că Dumnezeu își vrea biserica asta gata. E mare rușine, credeți-mă, ca mirele să se ducă și să-și găsească mireasa nepieptănată, nearanjată, neîmbrăcată, așa, palandala, stând la colo de stradă. Nu s-a întâmplat în istorie, numai așa câteodată la vreo nuntă evreiască, probabil, când s-a dus mirele, n-a găsit-o gata, dar în cât știm noi și cât e lumea asta normală, când mirele s-a dus, ea a fost gata și a fost gata mult înainte ca el să vină. Numai biserica este mireasa care îl iubește pe Domnul Iisus, cântă de dorul lui, e drag de el, abia așteaptă să vină, dar mereu, mereu trebuie să-i se spune, fiți gata, fiți gata, fiți gata, vine mirele! Și vorbă, nici acum nu-i gata. De 2000 de ani se tot pregătește și încă nu-i gata. În această seară am vrea să ne înțelegem rostul în națiunea aceasta. Suntem acuzați din 3 sau 4 puncte de vedere. La New York, în 1986, la primul nostru congres în America, fratele Lucaciu spunea, ați venit în țara asta, asta este țara voastră, uitați de unde ați venit, uitați neamul vostru, uitați limba, obiceiurile, adaptați-vă la țara aceasta ca să supraviețuiți în această țară, să puteți să faceți față, învățați-i limba, învățați-i obiceiurile, învățați-i cultura și fiți americani. După el a vorbit fratele Țon, care a spus, veniți din țara aia, nu cumva să vă lipiți de țara asta. Nu uitați de țara voastră, de obiceiurile voastre, de cultura voastră, de limba voastră și când Dumnezeu răstoarnă pe faraon, întoarceți-vă în țara voastră. Cam asta era tensiunea de acum 4-5 ani. Și după aceea este tensiunea celor care sunt în țară și se uită la noi. Noi suntem aici ca un fel de privilegiați. Noi am avut șanse să nu trecem prin ultimele necazuri ale României care au fost crunte, noi am avut șanse să nu trăim Revoluția, noi am avut parte să fim scutiți de aceste lucruri și ei din țară ne văd ca niște lași. De cumva am vrea să ne ducem înapoi, ar spune, n-avem nevoie de dumneavoastră. La greu n-ați venit, acum când e ușor și am răsturnat noi, cu puterea noastră, nu ne trebuie. Vis-a-vis de rațiu și de câmpianul, asta a fost răspunsul. N-avem nevoie de străini, pentru că noi am făcut toată Revoluția. Cei de aici ne văd puțin cu suspiciune. V-ați plâns că ați fugit de Ceaușescu, v-ați plâns că a fost necaz în țară, că n-ați putut să vă închinați, să vă creșteți copiii în credință. Acum nu mai este asta, dar nici cum nu vă mișcați spre țara voastră. Și din toate punctele acestea de vedere, care e poziția noastră? Suntem sau nu suntem în liniște? Trăim sau nu trăim în liniște? Și mai ales dacă acum venim din România, în vremurile acestea, avem libertate de cugeș, de conștiință, să rămânem aici? Întrebări care fiecare le poate răspunde personal. Dacă am răspunde general, dacă am răspunde o linie pentru toți, 99% ar fi cel puțin loviți, unii lăudați, unii nemulțumiți și ar fi prea mare disensiunea între noi ca să încercăm să frizăm aceste lucruri. Domnule, am plecat când părinții mei au hotărât să plece în America, n-au nicio decizie. M-au dus în America, m-au dus american, ce dorești acum? Și clar, n-ai să mai vorbești. Ai plecat atunci pentru că ai spus Dumnezeu a vrut. Și am văzut noi la altă seară cum a vrut Dumnezeu, cu toate memorile și cu toate trecerile. A vrut Dumnezeu! Și acum, după ce am ajuns aici, nu mai vrea Dumnezeu? Dumnezeu își schimbă? Unde este Dumnezeu în toate aceasta? Este ori nu este Dumnezeu? Toată taravatura asta a românilor care vin, care se duc înapoi, care sunt străini și totuși nu sunt străini, au ceva comun cu Dumnezeu? În Vechiul Testament sunt câteva incidente pe care le-ați auzit mereu și mereu au fost povestite de oamenii care caută să apere una sau două din aceste poziții. Primul grup este grupul cel care îl cunoaștem cu toții, cei patru tineri din Babilon. Ei au fost duși în robie. Noi am venit la libertate, nu se potrivește, dar într-un fel robia a fost când am venit aici și vorba la sora cu patru copii și cu nimic în mână și am luat de la unul sau la trei joburi, mai multă robie de asta nu cred că au avut cei din Babilon. Ei au fost la școală, au dus-o bine și au mâncat la masa împăratului. N-a fost echilibrată puțin robia lor cu a noastră. În fine, ei ajung acolo, Babilonul încearcă să-i prindă, să le schimbe numele, să le schimbe obiceiurile, să le schimbe rația de mâncare, să-i facă babilonieni și nu reușește. Babilonul nu reușește să influențeze, ci ei se mențin ca și evrei și se mențin atât de tare ca evrei până când se confruntă cu puterea stăpânitoare de acolo. Opoziția noastră de a ne face americani uneori nu este tocmai spre binele nostru. Dacă evreii se făceau babilonieni, era rușine pentru ei. Dacă noi ne-am transformat în americani, ar fi lucru normal. Suntem noi însă chemați la lucru natural și normal. Trăim într-o cultură care este diferită de a noastră și păstrăm sau menținem o cultură care am adus-o de acasă, cu sensiuni și disensiuni și cu frământări și cu nu puține frământări. La Sacramento, biserica cea mai tânără românească din asociația noastră, merge bine, se adună oameni, se începe cu aplomb, lucrarea merge bine, pastorul nu suportă pălăriile, le spune în clipa când mai veniți cu pălării, plecați acasă. Surorile se supără, pleacă acasă în masă, frații se supără și ei stau acasă, nu vin la biserică, nici la Paști, nici la Crăciun. Supărați că, Doamne păzește, pastorul nu le mai suportă cu pălării. Acum, la 2 săptămâni în urmă, se deschide a doua biserică în Sacramento. Nici nu s-a deschis bine prima, acum s-a deschis a doua. Și la deschiderea la cea de-a doua sunt 80 de români prezenți. Toți care n-au mai venit pentru că aveau pălării, acum s-au adunat la a doua deschidere și este a doua biserică românească în Sacramento și surorile Har Domnului poate să poarte pălării. Și spun cu aplomb, au rămas ăia care sunt țărani, ăia care sunt de la, de unde e fratele Gug, nu știu de unde este el, au rămas care nu știu să își pună decât basma să se lege așa. Și suntem în cultura aceasta, în tensiunea aceasta. Peste drum de amândouă bisericile sunt biserici americane, unde toate sunt cu pălării, toate sunt fără nimic, toate n-au nici pălărie, nici nimic, nici batic, nici basma, nimic. Și în toate aceasta stă românul și se întreabă, Doamne, eu ce fac? Ascult de fratele Lucaciu care a spus, uităm și ne facem americani, sau ascult de cealaltă voce care spune, păstrați-vă cultura și tradiția voastră și uitați-vă și în cuvântul lui Dumnezeu, ce-i cultural, ce-i cultural și e românesc, lăsați dacă este, dar cei biblic, nu lăsați pentru nimic în lumea aceasta, că Biblia e valabilă și în România, și în America, și în Israel, și în lumea întreagă. Și ce Biblia spune, ca pocăitul să nu semene cu lumea, să nu semene! Nici aici, nici la Sacramento și nici la București. Vorbim să ajutăm pe tinerii de la Liberty și îmi pare bine că numai băieți sunt de la Liberty aici, nu? Numai tu ești, Flavius, ai avut neșansă să vii seara asta aici. Am vorbit să ajutăm pe tinerii de la Liberty și niște surori au spus nu putem să-i ajutăm pentru că fetele de acolo își pun mărgele sau își pun lănțișoare sau și băieții își mai pun lănțișoare acum și cercei. Și toate astea și fratele Taloș este în America, se duce săptămâna viitoare să vorbească cu acești tineri și să le spună de influența nocivă a Americii asupra lor. Numai că tinerii care sunt la Liberty din America spun nu. Noi n-am influențat nici de cum pe acești tineri, pentru că pe avion de la București spre Washington, fetele au început să-și scoată lănțișoara din poșetă și să le pună. Și cum ieșeau de la restroom din avion, nu mai erau palide și necăjite, ci erau roșii și vesele, doar mergeau spre America. Deci influența americană nu era chiar americană, ci venea de acolo spre aici. Și atunci ne întrebăm noi, o grupare de emigranți, o biserică care vrem să câștigăm pe viață și pe moarte pe toți românii din această arie, care este ținuta noastră? Ne conformăm viacului sau ne conformăm Scripturii? Ne uităm la Biblie și spunem, Doamne, ce este cultural? Este cultural și lăsăm deoparte, dar ce este biblic, stăm lângă Biblie. Era cultural pentru tineri din Babilon să mănânce ca el alți. Era cultural, era în țara aia. Și totuși ei spun, Dumnezeu ne-a spus să nu ne spurcăm și nu ne spurcăm cu nimic ce oferă Babilonul. A doua grupare de oameni care sunt în străinătate sunt tare bine adaptați tot în Babilon. E vorba despre Estera și unchiul ei. Ăștia erau mai răi decât primii. Ăștia când toată lumea s-a dus înapoi, când tot valul de rămășiță de Israel s-a dus înapoi în țară, ăștia au rămas acolo ca noi. Au plecat toți spre țară și ei au rămas acolo. Și au rămas pentru că așa au gândit ei că e mai comod, mai lejer, mai bine, așa au gândit că e de la Dumnezeu să rămână acolo. Și au rămas acolo. Și când au rămas tare bine acolo și le-a mers bine pentru o vreme, se întâmplă că Ester ajunge împărăteasă. Și veți spune dumneavoastră, n-a fost voia lui Dumnezeu să rămână Ester acolo? N-a fost voia lui Dumnezeu ca ea să ajungă acolo? Să spune cine vrea. Dumnezeu a vrut ca Estera să fie împărăteasă. Dar dacă Mardoheu se lipia de Ezra sau de Nemia și mergea înapoi în țară să construiască zidul Ierusalimului și o lua și pe Estera, cum ajungea Estera împărăteasă? Ne vedeți că orice lucru lucrează spre bine și chiar răul nostru și nepocăința noastră uneori îl ajută pe Dumnezeu, să nu ne înșelăm, prieteni dragi, să nu ne înșelăm că răul nostru îl ajută pe Dumnezeu. Răul nostru îl încurcă pe Dumnezeu. Dumnezeu poate să întoarcă răul spre bine, dar răul nostru niciodată nu îl ajută. Nu încerca tu să faci rău, că Dumnezeu îl va întoarce în bine. Cearcă să faci voia lui Dumnezeu întotdeauna înainte, nu after fact, nu după fapt, ci înainte. Dacă vom discuta două luni, să știm că a fost sau nu a fost, Estera a ajuns împărăteasă și nu cred că a fost cel mai bun loc pentru un evreu să ajungă acolo. Nu cred că este cel mai potrivit pentru o fată evreică să participe la un concurs de frumusețe. Cum nu cred? Iertați-mă. Fata asta care a câștigat de la Lansing sau de unde era concurs de frumusețe și spunea că e baptistă și era și într-o biserică fundamentalistă, eu am mari îndoieli că fetele din bisericile pocăiților trebuie să se expună jumătate goale în toată lumea ca să le admire cât de frumoase sunt, chit că primesc coroană, chit că primesc scholarship, că primesc bani. Eu nu cred că Dumnezeu ne-a chemat pe pocăiți la asta. Dacă cineva crede, să urmeze pe Estera. Estera participă la concurs de frumusețe care nu aduce deloc cinste lui Dumnezeu și ajunge împărăteasă, dar vine necazul. Și vine necazul tocmai să le arate că nu era bine să participe probabil, nu era bine să ajungă acolo și nu era bine ca Mardoheu să fie. Dacă Mardoheu nu era acolo, Haman nu ura pe evrei, nu? Că n-avea pe cine să urască. Dar pentru că Haman este, Mardoheu este la poartă și este încăpățânat și este drept și nu se pleacă, sigur că Haman îl urește. Asta e păcatul lui și Dumnezeu îl spânzure pentru asta, nicio grijă. Dar evreii trec printr-un mare cutremur, cutremur de teamă și de frică, cutremur care îi scutură, cred că din temelii, cu privire la unde trebuiau să fie ei. Dumnezeu nu spune niciun cuvânt. Nici atunci, măcar când a venit necazul și a fost salvarea, n-a venit să le spună, nu trebuia să fiți aici. Nu. Dar le spune în alte cuvinte și aici, unde ați rămas, unde ați crezut că este bine să stați. Să nu uitați că sunteți poporul meu și că depindeți de mine în toate lucrurile. Chiar existența voastră, însă și existența voastră e în mâinile mele. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, dacă Dumnezeu n-ar fi avut în providența Lui să-i salveze, toți evreii din provinciile acelea erau măcelăriți, dar Dumnezeu le-a arătat că viața sau existența lor e în mâna lui Dumnezeu. Nu cred că trebuie să vorbim de Ezechiel. Ezechiel a fost purtător de cuvânt al lui Dumnezeu între prinșii de război. El a fost între prinșii de război ca și un cântăreț cu alauta, cu vioara, cu... Cânta, ei ascultau, le plăceau toate profețiile lui, dar nu se întâmpla nimic. El a fost în robie tot timpul un fel de predicator nepopular, un predicator care predica totdeauna împotriva lor, împotriva la pocăiți. Și asta numai să nu se întâmple prea mult ca predicator să fie împotriva la pocăiți, că pocăiții au arma cea mai bună, nu dau bani la biserică, nu? Și nu mai dau bani la biserică, bietul predicator poate să tot predice, că cu vremea trebuie să se mute. Ezechiel probabil că nu era pe stat de plată și predică tot timpul împotriva lor și ei dau în el și el și tot așa 40 și ceva de capitole numai descoperiri și toate sunt împotriva celor care erau în robie și Dumnezeu nu le spune nici să plece înapoi, nici să nu plece înapoi, dar acolo în robie să nu uite să păstreze numele lui Dumnezeu, să facă ce este drept, să facă ce este bine, acolo în Babilon, acolo să se poarte ca și copiii lui Dumnezeu. Și pentru noi cred că nu este nimic mai potrivit decât cartea lui Ezechiel, care este o carte a robilor de război și pentru ei, în robie, Dumnezeu nu le spune odată, plecați, duceți-vă, fac nimic. Acolo unde sunteți, toate profețiile care sunt cu privire la ei, sunt ca ei să se păstreze curați, deosebiți de neamuri, neîntinați de păcat, oameni a lui Dumnezeu în robie. Ieremia n-a fost în robie, dar trimite scrisoare robilor de război și știți toți versetul care l-ați așteptat de la început. Rugați-vă pentru binele cetății în care sunteți, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Fericirea voastră depinde de fericirea cetății. Ce a vrut Ieremia să spună este greu de tras concluzia. Ieremia 29 e toată scrisoarea care Ieremia o scrie și spune: în țara unde sunteți, zidiți case, locuițele, sădiți grădini, mâncați din roadele lor, luați-vă neveste, faceți fii, fiice, însurați-vă, măritați-vă, fetele să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă pentru fericirea ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. După lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt și care spun că se va termina robia și că vă trebuie să vă duceți înapoi. Acolo unde sunteți, faceți cunoscută prezența voastră prin rugăciuni care să ducă fericire peste Babilon. Babilon nu merita rugăciune? Babilonul era cea mai decăzută societate, avea cea mai decăzută societate. Și Dumnezeu spune: rugați-vă pentru ea. America are una dintre cele mai decăzute societăți. Deși, dacă v-ați uitat cumva aseară, cumva v-ați uitat aseară la nu știu ce program a fost aseară, Prime Time Live, a arătat ce se întâmpla în România lui Ceaușescu. România aia strictă, România care nu avea nimic rău. Dansuri nudiste și murdare și super murdare în mijlocul României. Eu spun ca națiune masivă, țara aceasta este un fel de Babilon modern și păcatul a ajuns să fie băut ca apa. Președintele Bush primește la Casa Albă și semnează lege în fața la homosexual că se respecte drepturile omului și suntem egali. Am ajuns super departe cu moralitatea. Suntem dincolo de ceea ce își poate imagina. Doamna nu știu care dă în judecată pe sportivii de la nu știu care echipă că n-are voie să intre și să ia interviu în camera bărbaților care de la sport ies și se dezbracă acolo. Asta este discriminare. De ce să intre numai reporter de sex bărbătesc? De ce? Am ajuns să nu mai cântărim ce este moralitate. Și Dumnezeu spune lui Ieremia: rugați-vă pentru Babilon, unde era desfrâul la maxim. Dumnezeu ne spune nouă: rugați-vă pentru America, pentru că Dumnezeu face ca fericirea voastră să atârne de fericirea ei. În țara aceasta a fost Jonathan Edwards, care a văzut decadență și a văzut că în mijlocul prohibiției băutura făcea din casă în casă ravagii și într-o casă de rugăciune, de oameni care nu erau așa de emancipați ca noi, s-au pus pe genunchi și s-au rugat și focul trezirii n-a început din poporul american, ci a început cu olandezi, emigranți din statul New York, care s-au rugat și au spus: Doamne, adu trezire în neamul acestuia. Și marea trezire din America, din veacul acesta, a început cu o bisericuță mică de emigranți. Și Doamne, cât am vrea ca Dumnezeu, prin bisericile românești împărțite în țara aceasta, să aducă trezire pentru poporul american. Să aducă trezire ca americanii să dorească, să tânjească pocăința noastră. Noi dorim bijuteriile lor, noi tânjim după aspectul lor. Când va fi vremea ca ei să dorească după pocăința noastră? Se duc americanii în România și vin change, never the same, că au văzut pocăința din România. Vin la noi și se mire, spun: păi, voi numai vorbiți românește, dar voi sunteți exact cam ca noi. Voi aveți exact același stil ca al nostru, numai puneți cuvinte românești la o închinare americană. Doamne, ai milă de bisericile românești. Ai milă și în mijlocul acestui popor. Fă-ne pe noi oameni care să nu ieșim în stradă. Eu am fost o dată sau două la demonstrație în America pentru Ceaușescu și răsturnarea regimului. Dar nu mă duc nicio zi să protestez împotriva avortului, deși sunt opus până la sânge împotriva avorturilor. Sunt pentru life, pentru viață. Aș pune pe toate părțile pro-life. Dar nu mă duc să protestez. Și nu cred că este chemarea bisericilor să meargă și să facă cordoane în fața policlinicilor. Cred că se fac aceste cordoane pentru că în biserici nu mai facem cordoane care să-L atingă pe Dumnezeu. Dacă am face în biserici cordoane care să-L atingă pe Dumnezeu, milioane de copii ar fi salvați în fiecare zi în America. Dar am uitat să facem cordoane spre Dumnezeu și facem cordoane în jurul policlinicilor. Doamne, trezește pocăința noastră, trezește-o să meargă spre Tine și să Te lege pe Tine ca să intervii în națiunea aceasta. În fiecare hotel a fost câte o Biblie pusă, în fiecare sertar. Acum se pare că este invazia la viața particulară a cuiva. Adică eu mă duc la hotel și pentru că ghidionaiți ăștia au pus Biblie în sertar, eu nu mai am privacy în camera aia. Biblia mă veghează dacă eu fac prostii. Biblia sare la mine dacă eu mă dedau la acte murdare în camera de aceea. Și atunci facem petiție la Senat și Senatul se gândește, bine o fi, domnule. Noi le dăm bani pentru taxe și ei ne iau cât mai mult din bani ca să aibă cât mai mare salariu, dar fac lege că Biblia totuși din sertarul acela s-ar putea să fie an invasion on privacy. Și ți se ridică părul pe tine și spui, Doamne, unde am ajuns? Bibliile acestea au salvat pe mii de oameni. Citiți numai în memoria lui Billy Graham. Spunea Billy Graham că o tânără avea pistolul în gură, să-și îl pune în gură și vroia să tragă. Și s-a uitat pe televizor și l-a văzut pe el că strigă și spune, caută la Biblie și caută și citește acolo ce spune, că suntem păcătoși. Și își explica el predica și femeia se uită în jur și nu vede nimic. Și el spune, fără să-și dea seama, fără să știe, prin Duhul Dumnezeu, în camera de hotel unde ești, în sertar, au pus Biblii, Ghedionițe aia, sau cum se numește organizația aia, caută acolo și ia cu pistolul în gură, trage ușa la sertar, se uită, vede Biblia, deschide și încep să-i curgă lacrimile, lasă pistolul jos și acolo, în camera de hotel, își predă viața și după 10 ani are șansă să-i spună lui Billy Graham. Lui Spalau spune că în Argentina exact același incident îi se întâmplă lui, pentru că oamenii lui Dumnezeu au pus Biblia peste tot și în țara aceasta sunt unii care se gândesc să o scoată. Doamne, oprește-i Tu și fă ca biserica noastră să știe, să înalțe rugăciuni pentru națiunea aceasta să se reîntoarcă la un nivel de moralitate biblic acceptabil înaintea lui Dumnezeu, să nu mai omoare în fiecare zi mii de oameni, să nu mai omoare vieți care ar putea să producă viață mult mai bună lumea acesteia. Țara noastră, de unde venim noi, a arătat superdemocratizarea cu prima lege care au dat-o. Prima lege în România liberă n-a fost liberalizarea creștinismului, libertatea Bibliei, ci a fost libertatea avorturilor. Har, Doamne, ce mare lege au dat pentru o națiune care tânjește după avort. Națiunea română, eu am pus mâna la ochi și am spus, Doamne, noi suntem români. Noi strigam prin ianuarie și ne băteam cu scrisori, mii de scrisori să ajutăm România. Și neamul românesc, prima lege, bună lege, dau lege ca să liberalizeze avorturile. Unde am ajuns? Unde sunt națiunile? Nu spune Pavel, rugați-vă pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca în loc de legi de acestea să dea legi, cum dădea altă dată un Nebucadnețar care și-a revenit din nebunia lui și a spus, toți în împărăția mea să se închine Dumnezeului lui Daniel, toți din împărăția mea să se închine Dumnezeului lui Daniel. Doamne, fă ca împărații și dregătorii lumii acesteia să vadă pocăința noastră a pocăiților români și să spună toți supușii mei să se închine acestui Dumnezeu al românilor. Și au creat fel de fel de Dumnezei americani și românii au fel de fel de Dumnezei. Noi avem un Dumnezeu al Bibliei, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care este sfânt pentru că este separat, dar este sfânt moral în sine. Toate calitățile sale sunt de sfințenie. El numai că este separat, este sfânt, ci El pulsează sfințenie și asta vrea ca între noi să fie sfințenie morală, separare totală de păcat. Nu ne jucăm cu păcatul, ci fugim de păcat dacă vrem trezire în biserică. Fugim de păcat dacă vrem ca națiunea lui unde trăim, națiunea americană, să întoarcă la Dumnezeu. Și ne rugăm în fiecare zi, Doamne, adu fericire acestei națiuni prin a Te cunoaște pe Tine tot mai mult și adu fericire neamului românesc ca să Te cunoască pe Tine, adu fericire țării lui Israel să Te cunoască pe Tine. Nimeni, ci doar Armagedonul îi mai salvează pe evrei în situația în care sunt acum și scena e așa de bine pregătită și mai ales în săptămâna aceasta când piața comună își ridică vocea deasupra Americii. Nu cred că sunt capabil să fac vreun pronostic sau vreo profeție cu privire la aceasta, dar în lumina la tot ce se întâmplă, în lumina la toate profețiile, nu poți, numai să nu vrei să vezi că America, chiar dacă nu cade, cel puțin este pusă în umbră de o comunitate europeană care învie, o comunitate europeană sau o romă învechită care acum încearcă să-și zice vocea. Când a avut piața comună curajul? Când a avut îndrăzneala sau s-a gândit vreodată piața comună să ia hotărâri peste America? Acum piața comună, Iugoslavia, Franța iau hotărâri și negociază direct cu Irakul. Lucrurile astea sunt exact să ne arate nouă că națiunea aceasta Dumnezeu o salvează pentru ceva har a Lui. Pentru ceva har a Lui o pune pe America în umbră și o lasă ca fiara care se formează în Europa să-și înceapă rolul ei. Biserica încă este pe pământ. Noi credem că suntem în biserică, n-avem îndoială cum a fost răpită, știm că n-a fost răpită biserica. Dar dacă astea se întâmplă așa de mult și piața comună vrea să ne arate că se va face în Dumnezeul care dă nu numai pace la golf, dar pace și Israelul, pentru că ați observat, imediat după ce se întâlnesc, se vor întâlni săptămâna viitoare cu șeful ministrul de externe al Irakului, imediat convoacă și o conferință la vârf pentru problema palestiniană sau în Israel. N-au avut curajul până acum să deschide gura, pentru că la Națiunile Unite americane tot timpul își foloseau dreptul de veto. Americanii au fost obligați să voteze împotriva lui Israel, pentru că au întors brațul la toate țările să voteze împreună cu ei împotriva Irakului și au creat precedentul și acum trebuie să dea înapoi cu toate vocile evreilor de aici. Piața comună și începe cursul spre a crea fiara și eu spun, Doamne, pe noi care suntem în biserică, fă-ne să ne uităm numai în sus și să fim gata în fiecare clipă căci izbăvirea se apropie. Doamne, ai milă de neamul acesta, păzește-le copiii din golf, dă pace după îndurarea Ta și fă ca lumea întreagă să întoarcă la Tine până nu-i prea târziu. Amin, amin. Ne ridicăm și în cuvinte puține.